René, René, Geno, Geno, nüüd ismaailma, ismaailma, kriis, kriis. Tõlkija Allan Budam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Esimene peatükk, pime ajastu. Hindu pärimus õpetab, et inimkonna olemasolu tsükkel, mille nimi selles on Manvantara, jaguneb neljaks ajastuks, mille vältel toimub algseisundi vaimsuse, asteastmeline unarusse jäämine. Need on samad perioodid, mida lääne antiikaeg omamoodi tundis kui kuld, hõbe, pronks ja raudajastut. Praegu viibime me neljandas ajastus, kalijuga ehk pimeduse ajastus. Selles oleme me hindu pärimuse järgi olnud juba enam kui 6000 aastat. Seega juba kaua enne seda aega, mida tunneb klassikaline ajalugu. Selle aja jooksul on jõudmine tõdedeni, mida alguses olid võimelised tunnetama kõik inimesed, muutunud üha raskemaks ning nendest arusaamine vaevalisemaks. Nende tundjaid jääb ikka vähemaks. Ehkki mitte inimliku tarkuse varamu on vanem kõikidest ajastutest ega saa iialgi olematuks muutuda, ümbritseb ta end looridega, mis teda pilkude eest peidavad ja millest on üha raskem läbi tungida. Nende tagant on teda üha keerulisem avastada. Seetõttu kõneldakse temast alati mitmesuguste sümbolite varal, kui kadunud maailmast, millel pole enam sidet välise maailmaga. Need, kes püüdlevad ehtsa tunnetuse poole, peavad teda pingsalt otsima. Koos sellega väidetakse aga, et sedasi peidus olev maailm muutub jälle nähtavaks meie ajatsükli lõpus, mis tänu kõiki asju omavahel liitvale järjepidevusele on ka uue ajatsükli algus. Kuid nüüd küsitakse kahtlemata, miks peab tsükliline ajakulg toimuma kõrgemalt madalamale viiva taandarengu kujul, mis heitab käsitust progressist, nii nagu tänapäeva inimesed seda endale ette kujutavad. Nii on see seetõttu, et manifestatsiooni arenemine tähendab tingimata üha suurenevat eemaldumist tema enda lähteks olevast algprintsiibist. Olles saanud alguse, kõige kõrgemast punktist kulgeb ta areng paratamatult allapoole, samal moel nagu oma raskuse mõjul langev keha, mis liigub üha kiirenevalt, kuni jõuab punkti, kus ta enam edasi ei pääse. Niisugust langemist võib vaadelda kui pidevalt kasvavat materialiseerumist, sest algpunkti väljendusvormiks on puhas vaim. Me ütleme väljendusvorm ja mitte printsiip ise, sest viimane pole määratletav ühegi mõistega, millega saab kaasneda vastandamine. Ta asub väljas pool igasuguseid vastandeid. Pealegi on sõnadel nagu vaim ja mateeria, mille oleme mugavuse pärast laenanud lääne keeltest, meie jaoks vaid sümboolne tähendus. Need sõnad sobivad kasutamiseks seoses meie ainega vaid määral, kuivõrd me väldime eriomaseid tõlgendusi, mida neile omistab tänapäeva filosoofia, kus idealism ja materialism on meie meelest vaid kaks teineteist vastastiku täiendavat vormi. Üks neist tingib teise. Nad on aga ühtemoodi kõlbmatud inimese jaoks, kellel tekib soov tõusta kõrgemale neist suhtelistest ja piiratud vaatekohtadest. Kuna me aga siin kohal ei kavatse asuda käsitlema puhast metafüüsikat, siis võime kaotamata hetkekski silmist põhimõttelisi printsiipe ja kandes kogu aeg hoolt selle eest, et ei tekiks tähenduste segiminekut, lubada endale kasutada mõisteid, mis on küll ebatäpsed, kuid suudavad siiski asju hõlpsamini arusaadavaks teha. Muidugi mitte neid moonutades. Eespool esitatud käsitus manifestatsiooni arengust on täpne küll kõige üldisemas mõttes, kuid ikkagi ülemäära lihtsustav ja skemaatiline ning võib tekitada arusaama, et areng kulgeb sirgjooneliselt, ühetähenduslikult ja hälveteta. Tegelikkuses on ta paljuski märgatavalt keerulisem. Nagu on juba rõhutatud, tuleb kõikides asjades näha toimimas kahte vastandlikku kulgu. Üks neist on tõusev, teine langev või kui eelistada teistmoodi esitusviisi, siis üks on tsentrifugaalne, teine tsentripetaalne. Manifestatsiooni niisugused komplementaarsed faasid tulenevad sellest, milline arengukulg parajasti valdab. Kas kaugenemine algprintsiibist või siis selle juurde naasmine. Neid on sümboolselt võrreldud südametegevuse või hingamise kahe faasiga. Ehkki neid faase kirjeldatakse tavaliselt kui teineteisele järgnevaid, tuleb mõista, et tegelikkuses toimivad neile vastavad kulgemised üheaegselt, kuigi erinevas ulatuses. Mõnikord juhtub, et teatavatel kriitilistel hetkedel, kui langev kulg näib olevat saavutanud lõpliku võidu maailma üldise käekäigu üle, hakkab toimima eripärane mõju, mille kaudu avaldab end vastassuunaline kulg, mis taastab asjades teatud suhtelise tasakaalu määral, kuivõrd see on antud hetke tingimustes võimalik. Algab osaline tagasi pöördumine, mis peatab langeva kulgemise või neutraliseerib selle ajutiselt. On hõlbus mõista, et niisugused traditsioonilised tõekspidamised, millega peame piirduma oma enam kui kokkuvõtvas käsitluses, teevad võimalikuks kujutluse, mis on üpris suurel määral erinev tänapäeva inimeste viljeldud ajaloo filosoofiast, kuid on see juures omalaadselt avaram ja põhjalikum. Hetkel pole meil põrmugi kavatsust minna tagasi praeguse ajatsükli alguse juurde. Isegi kalijuuga algusaega mitte. Meie sihid piirduvad mõneti vahetumal moel tunduvalt piiratuma ainealaga, nimetatud kalijuuga viimaste faasidega. Iga eespool nimetatud pika ajalooperioodi piirides on tõepoolest võimalik eristada mitmesuguseid teiseseid faase, mis on nende alajaotused. Iga selline osa on teatud viisil suurema terviku analoog. See tähendab, et alajaotustes kordub suure tsükli kulg, nii-öelda tunduvalt väiksemas mõõtkavas. Kuid siin kohal viiks niisuguse seaduspära rakendamise võimaluste uurimine seoses kõikvõimalike erijuhtumitega liiga kaugele piiridest, millised me oleme oma käsitlusele kavandanud. Sissejuhatava vaatuse lõpetuseks käsitleme ainult paari viimast iseäranis kriitilist ajalooperioodi, mida inimkond on pidanud läbima ning mis piirduvad ajaga, mida on tavaks nimetada ajalooliseks ajaks, kuna see on tegelikult ainus, mis on hõlmatav tavalise ehk profaanse ajaloo uurimisega. Sellega jõuame me oma uurimuse tegeliku aine juurde, sest just viimane neist kriitilistest ajajärkudest ongi see, mida nimetatakse nüüdisajaks. On olemas õige kummaline tõik, mida pole kunagi märgatud niisugusel määral, et seda uurida. Tegelik ajalooline aeg äsja mainitud tähenduses algas üpris täpselt piiritletaval hetkel, 6. sajandil enne Kristust. Sellel joonel näib asuvat ajas nagu mingi tõke, mida ei saa ületada uurijate käsutuses olevate tavaliste vahenditega. Sellest ajast alates on kõikjal olemas võrdlemisi täpne ja kindel kronoloogia. Kõike, mis oli toimunud enne seda, teatakse suuresti üksnes umbkaudu. Ühtede ja samade sündmuste dateeringud võivad sageli erineda mitme sajandi võrra. Isegi maadel, kus on tegu palju enama kui hajusate mälestistega sellest ajast, nagu näiteks Egiptuses, on see selgelt täheldatav. Veelgi kummalisem on, et isegi nii erandlikes ja soodsates oludes nagu Hiinas, kus on astronoomilistel vaatlustel põhinevad ja igasuguse umbkaudsuse välistavad ürikud, ka kõige muistsemate aegade kohta käsitavad nüüdisaja inimesed neid ajastuid ikkagi kui legendaarseid, mis kuuluvad valdkonda, kus ei tohi olla midagi kindlat ja kus tuleb igasugust tõsikindlust isegi vältida. Klassikaliseks nimetatud antiikaega võib vanaks pidada üpris suhteliselt. Ta on tänapäevale palju lähemal kui ehtne muinasaeg, kuna ta ei ulatu minevikku, isegi kalijuga keskpaigani mitte. Viimase kestvus on hindu õpetuse järgi vaid kümnendik osa manvantarast. Selle põhjal võib piisava kindlusega otsustada, millisel määral on tänapäeva inimestel õigust olla uhke oma ajaloalaste teadmiste ulatuse üle. Kahtlemata vastavad nad enese õigustamiseks, et need on kõik pelgalt legendaarsed ajalooperioodid, mis tõttu neid ei peagi arvestama. Ent niisugune vastus annab ainult tunnistust nende ebapädevusest ja küündimatusest, millest omakorda tuleneb neile eriomane traditsiooni eiramine. Alljärgnevalt näitame, et niisugune eriomaselt kaasajale suunatud vaimne hoiak on tervenisti samane antitraditsioonilise vaimuga. Kuuendal sajandil enne Kristust leidsid kõikide rahvaste juures aset vägagi erinevast põhjusist tingitud ulatuslikud muutused. Muudatuste laad oli maati erinev. Teatud juhtudel toimus muistse traditsiooni ümberkorraldamine vastavustest tingimustega, mida varem ei tuntud. Ümberkorraldus toimus pärimust rangelt järgivates raamides. Niisugusel kujul toimus see eeskätt Hiinas, kus esialgselt ühtse terviku moodustanud õpetus jagunes kaheks selgelt eristuvaks osaks, taoismiks mis hakkas kuuluma eliidipädevusse ning hõlmas puhta metafüüsika ning ehtsalt spekulatiivset laadi traditsioonilised teadused. Ja konfutsianismiks, milleni võisid küündida eranditult kõik ning mille valdkonnaks olid praktilised ja enamasti ühiskondlikud rakendused. Iraanis leidis samal viisil aset mastaismi teisenemine, kuna sellel ajal elas viimane Zoroaster. Indias tekkis budism, mis vaatamata oma esialgsele laadile, see vastu lõpetas vähemalt mõnes oma harus mässuga traditsioonilise vaimsuse vastu, minnes autoriteetide kui sellise eitamiseni ja ehtsa anarhiani, mis etumoloogiliselt tähendab algprintsiibi puudumist nii vaimsel kui ka ühiskondlikul tasandil. Iseäranis kummaline on, et Indias ei ole leida sellest ajast vanemaid ehitusmälestisi. Orientalistid, kellele meeldiks kõige alguseks pidada budismi, mille osa nad silmatorkavalt ületähtsustavad, on üritanud sellest leida kinnitust oma väitele. Kuid see on hõlpsalt seletatav. Kõik vanemad rajatised olid ehitatud puidust ja nad kadusid jälgi jätmata. Kuid tõsi on seegi, et niisugune muutus ehitusviisis on paratamatult vastavuses kõnesoleva rahva üldistes eksisteerimistingimustes toimunud põhjalike muutustega. Tulles lähemale läänele, näeme, et samal ajal oli juutide vangipõli Paabelis. Vahest veel hämmastavam on tõsiasi, et lühikesest 70 aastat kestnud ajast piisas neil oma kirjavara unustamiseks. Pärast seda pidid nad oma pühakirja taastama ja üles kirjutama uute tähtedega, mis erinesid varem kasutusel olnuist. Nimetada saaks veel palju sellelaadseid sündmusi, mis leidsid aset umbes samal ajal. Mainigem ainult, et see oli ühtlasi ajajärk, mille algas Rooma tõeliselt ajalooline aeg, mis järgnes kuningate legendaarsele ajastule. Ning et samuti teatakse, ehkki palju umbkaudsemalt, et oluline teisenemine toimus ka keldi rahvaste juures. Sellel peatumata naasemaga Kreeka ainese juurde. Samamoodi oli ka seal 6. sajand klassikaliseks nimetatud ja tänapäeval ainsalt ajalooliseks peetava tsivilisatsiooni algus. Sellele eelnenud aega tuntakse sedavõrd halvasti, et on võimalik teda pidada legendaarseks, ehkki uuemad arheoloogilised avastused ei luba enam kahelda selles, et tollel ajal oli olemas väga kehtne tsivilisatsioon. Meil on mitmeid põhjusi mõelda, et esimene Kreeka tsivilisatsioon oli vaimselt tunduvalt huvitavam sellele järgnenud tsivilisatsioonist. Seos nende vahel on mõneti sarnane Euroopa keskaja ja uusaja vahekorraga. Siiski tuleb märkida, et lünk nende vahel polnud nii suur kui teisel nimetatud juhtumil, sest seal traditsiooniline kord taastus, vähemalt osaliselt, eeskätt müsteeriumide valdkonnas. Sellega tuleb seostada ka pütagoreismi, mis tähendas muistseorfismi taaselustumist uuel kujul. Pütagoreismi ilmsed sidemed Hyperborea Apolloni kultusega Delfis lubavad isegi oletada, et selles jäi kestma järjepidevalt ja korrapärasel kujul üks inimkonna kõige vanemaid traditsioone. Ent teiselt poolt võib täheldada, et üsna ruttu sugenes varem mitte tuntud nähtus, millele sai osaks mõjutada õige õnnetul kombel tervet lääne maailma. Me peame silmas eripärast mõtlemislaadi, mis sai nimeks filosoofia. Selle vahendusel on niisugune meelsus kandunud ka nüüdisaega. See seik on piisavalt oluline, et tema juures nüüd mõni hetk peatuda. Sõnal filosoofia on iseendast täiesti põhjendatud tähendus. Selles tähenduses kasutati teda kahtlemata päris alguses, eriti kui on tõsi, et selle sõna esimene kasutaja oli Pythagoras. Etümoloogiliselt tähendas ta ainult armastust tarkuse vastu. Sedasi tähistab ta eeskätt meelehoiakut, mis on vajalik tarkuse juurde jõudmiseks. Samal viisil võib ta loomulikul moel avardatult tähistada ka niisugusest meelehoiakust sugenevat teadmishimu, mille sihiks on tunnetus. Kuid ta on vaid selle esialgne ja ettevalmistav vaste. Liikumine tarkuse poole ning selle madalamale astmele vastav seisund. Eksiminek, mis sellele järgnes, seisnes niisuguse ülemineku seisundi samastamises lõppsihiga. Tarkuse asendamises filosoofiaga, millega käis kaasas tarkuse tegeliku olemuse unarusse jäämine või isegi eiramine. Niisugusel viisil tekkis nähtus, mida me võime nimetada profaanseks filosoofiaks. See on pelgalt inimesepärane tarkuse taotlemine, kuulub vaid ratsionaalsuse valdkonda ja hõivab tõelise, üleratsionaalse ja mitteinimliku traditsioonilise tarkuse koha. Ent kõigele vaatamata püsis viimasest mingi osa kogu antiigi vältel. Seda kinnitab esmajoones müsteeriumide edasi kestmine. Ei ole võimalik eitada nende olemuslikult initsiatsioonilist laadi. Tõsiasi on ka, et filosoofide eneste õpetusel oli olemas üsna sageli nii ekstaatiline kui ka esoteeriline pool. Viimane neist võimaldas leida sideme kõrgemal asuva vaatekohaga, mis on üpris selgelt, ehkki mõneti ebatäielikul viisil, täheldatav Aleksandria filosoofide juures mõni sajand hiljem. Selleks, et profaanne filosoofia lõplikult kuju võtaks, tuli säilitada üksnes tema eksoterism ja minna selles osas kogu esoterismi otsese ja lihtviisilise maha salgamiseni. See oli siht, milleni jõudsid uusaja inimesed, olles viinud lõpule kreeklaste poolt alustatud liikumise. Nende poolne ratsionaalse mõtlemise liialdav tähtsustamine viis üha süvenedes eri omaselt uusaegse hoiakuni, ratsionalismini, mis seisneb mitte ainult kõige üleratsionaalsuse valdkonda kuuluva pelgas eiramises, vaid pigem selle sihipärases eitamises. Kuid ärgem mingem liiga kaugele ette. Nende tagajärgede käsitlemise juurde naaseme me oma teose ühes järgnevas osas. Selles, mis nüüd öeldud, sisaldub teema, mis on seoses meid huvitava seigaga. Mõningaid uusaja maailma lähtealuseid tuleb minna otsima klassikalisest antiigist ja tänapäeva maailm ei eksi täielikult, kui ta loeb end seotuks Kreeka-Ladina tsivilisatsiooniga ning peab end selle jätkajaks. Peab aga nentima, et tegu on üksnes õige kauge ja veidi võltsi järjepidevusega, sest kõigest hoolimata oli antiigis intellektuaalsel ja vaimsel tasandil asju, millele uusaja inimesel pole midagi kõrvale seada. Nad on siiski kaks vägagi erinevat astet tõelise tunnetuse süveneva hääbumise protsessis. Kuigi sellest võib tekkida kujutlus, et antiiktsivilisatsiooni allakäik viis järgjärgult ja järjepidevust lõhkumata seisundini, mis on üpris sarnane sellega, mida me näeme tänapäeval, ei olnud asi sugugi niimoodi. Kahe mainitud seisundi vahel oli läänes teist laadi kriitiline ajajärk. See oli ühtlasi ajajärk, kus leidis aset üks neist tagasi pöördumise ajajärkudest, eespool nimetatud tähenduses. See ajastu oli risti usu levimise algusaeg, mis ühelt poolt langes kokku juudi rahva hajumisega ja teiselt poolt kreeka-ladina tsivilisatsiooni viimase faasiga. Me võime selle aja sündmustest nende tähtsusele vaatamata kiiremini üle minna, kuna seda iseloomustavad olud on üldiselt paremini tuntud kui need, millest kõnelesime eespool. Mainitud sündmuste samaaegsus on sedavõrd märgatav, et isegi kõige pinnapealsemad ajaloolased seda näevad. Üsna sageli täheldatakse ühisjooni antiigi allakäigu ja nüüdisaja vahel. Soovimata rööpsuste otsimisega liiga kaugele minna, peab siiski möönma, et sarnasused nende vahel on vägagi silmatorkavad. Maad oli võtnud puhtalt profaanne filosoofia. Skeptitsismi esile tõus ühelt poolt ja stoa ning epikuurluse moralismi edukäik teiselt poolt ilmestab, millisel määral oli alla käinud intellektuaalsus. Samal ajal mandusid ka muistsed pühad õpetused, mida peaaegu keegi enam ei mõistnud. Sellest mõistmatusest tulenevalt olid nad muutunud paganluseks, sõna otseses tähenduses. See tähendab, et nad olid pelk ebausk. Nende sügavam mõte oli kaduma läinud ning nad püsisid veel ainult kõige välisemate ilmingute najal. Ette tuli ka vastutoimimist asjade niisugusele arengule. Hellenism kui selline üritas end elustada idama õpetustest laenatud osiste varal, kuid see oli ebapiisav. Kreeka-ladina tsivilisatsioonile pidi tulema lõpp. Tõuge traditsiooni juurde naasmiseks tuli leida mujalt ja see pidi toimima täiesti uues vormis. Niisuguse pöörde teostas ristiusk, märkige mööda minnes, et selle ja praeguse aja teatavate aspektide võrdlemise aluseks võib olla mingi iseloomulikum osa tänapäeval kõikjale levivast korrapärata messianismist. Pärast barbarite vallutuste ärevat aega, mis oli paratamatu seni kestnud seisundi hävitamiseks, taastati mõne sajandi vältel normaalne olukord. See oli keskaeg, mida tänapäeval aga halvasti tuntakse, sest ollakse võimetud käsitama tema intellektuaalsust. Seetõttu tundub see aeg olevat palju kaugem ja võõram kui klassikaline antiik. Meie arvates ulatub ehtne keskaeg Karl Suure valitsemisajast 14. sajandi alguseni, kui algas allakäigu periood, mis läbi mitmesuguste astmete ulatub üha süvenevalt meie aega. See on nüüdisaja kriisi tegelik alguspunkt. Sellel ajal hakkas lagunema kristlik maailm, millega lääne keskaja tsivilisatsioon end põhimõtteliselt samastas. Ühtlasi tähendas see kristlusega õige lähedases suhtes oleva feodaalkorra lõppemist ja rahvuste kujunemise algust. Seetõttu tuleb uus aja algus nihutada ligi 200 võrra varasemasse aega, kui seda tavaliselt on tehtud. Renessaans ja reformatsioon on pelgalt eelneva ja neid ettevalmistanud languse tulemus. Nad ei tähendanud mingil moel tagasipöördumist endise seisundi juurde, vaid märgistasid langemist veelgi sügavamale, kuna nad teostasid lõpliku eraldumise traditsioonilisest vaimsusest. Esimene tegi seda teaduse ja kunstivaldkonnas, teine religioonis endas. valdkonnas, kus niisugune pööre muidugi kõige vähem etteaimatav võis olla. See, mida peetakse renessaansiks, tähendas tegelikult, nagu me muudel puhkudel oleme öelnud, paljude asjade surma. Kreeka-Rooma tsivilisatsiooni juurde naasmise ettekäändel võeti temast omaks üksnes kõige välisem, kuna see oli ainsana kõige selgemal moel väljendatud kirjalike tekstide kujul. Niisuguse poolikuks jäänud taastamise tulemus oli tahes tahtmata suuresti tehislik, kuna tegemist oli vormidega, mis olid juba sajandeid tagasi lakanud elamast ehtsat elu. Mis puutub keskaja traditsioonilistesse teadustesse, siis pärast mõningat elavnemist selle aja alguses kadusid nad samamoodi täielikult, nagu vanadeski tsivilisatsioonides, mis hävisid mingi kataklüsmi tõttu. Antud juhul ei tulnud nende asemele midagi. Nüüdsest peale olid olemas üksnes filosoofia ja profaansed teadused, mille lähteks oli ehtsa intellektuaalsuse eitamine, tunnetuse seostamine kõige madalama olemistasandiga, mitte ühegi printsiibiga seotud faktide empiiriline ja analüütiline uurimine, hajumine ebaoluliste üksikseikade määramatus hulgas, põhjendamatute ja üksteist vastastiku kummutavate hüpoteeside rohkendamine, katkendlikud käsitused, mis kuhugi ei vii. Oluliseks said üksnes praktilised rakendused, mille ainsana põhineb nüüdisaja tsivilisatsiooni tõsiselt võetav üleolek. See üleolek on aga küsitava väärtusega ning niisugune areng on oma äärmustega teinud selle tsivilisatsiooni läbinisti materialistlikuks ja seega lausa soertlikuks. Imestamist väärib kiirus, millega keskaeg täieliku unustusse langes. 17. sajandi inimestel polnud temast enam mingit käsitust. Säilinud mälestistel polnud nende silmis enam mingit tähendust, ei intellektuaalset ega ka esteetilist. Selle varal võib otsustada, kuivõrd suuresti oli vaimulaad vahepeal muutunud. Me ei hakka siin kohal uurima päris kindlasti õige keerulise kogumina esinenud tegureid, mis tekitasid taolise sedavõrd radikaalse muutuse, et raske on oletada selle toimumist iseeneslikult ilma suunda andva tahteta, mille olemus jääb paratamatult väga mõistatuslikuks. Selles osas on täheldatavad üpris kummalised seigad, nagu teatud ajahetkel alguse saanud populariseerimistegevus, mis esitles avalikkusele uute avastustena asju, mis olid tegelikult teada juba väga ammu, kuid mida nende teadmisest sugenevad tulu ületavad kahju silmas pidades üldsuse eest peidus hoiti. Võrdlemisi vähe tõenäoline on seegi, et legend, mis tegi keskajast pimeduse, nõmeduse ja barbaarsuse ajastu, sündis ja omandas mõju iseenesest. Samamoodi on küsitav, kas põhimõtteline ajaloo võltsimine, millega uusaja inimesed on tegelenud, tekkis ilma eelneva tagamõteta. Me ei lähe selle küsimuse uurimisega kaugemale, kuna praegu ei ole meie jaoks oluline mitte viis, kuidas seda tehti, vaid sellest johtunud tulemuste käsitlemine. On olemas sõna, mille renessants ausse tõstis ja mis sisaldab endas eelnevalt kogu nüüdist tsivilisatsiooni programmi. See sõna on humanism. Sisuliselt tähendas see kõikide asjade taandamist üksnes inimesega piirduva mõõduni ja enda eraldamist igasugusest kõrgema tasandi printsiibist. Seda võib sümboolselt käsitleda kui seljapööramist taevale maa vallutamise ettekäändel. Kreeklased, kelle eeskujul usuti end toimivat, ei läinud selles osas nii kaugele isegi kõige suurema vaimse languse perioodil. Utilitaristlik elusuhtumine ei tõusnud nende juures kunagi esikohale, nii nagu see uusajal õige ruttu juhtus. Humanism oli esimene ilming sellest, millest hiljem sai nüüdisaegne ilmalikkus. Soovides taandada kõik vastavaks inimese mõõdule ja muutes selle eesmärgiks omaette, langeti järgjärgult selle taotluse kõige madalama astmeni, kus piirdutakse rahulduse otsimisega oma loomuse materiaalsest poolest sugenevatele vajadustele. Selle otsimine on aga läbinisti illusoorne, kuna ta loob lakkamatult tehislikke vajadusi rohkem, kui neid rahuldada suudab. Kas nüüdis maailm läheb seda saatuslikku langusteed mööda lõpuni välja või, nagu juhtus enne Kreeka-Ladina maailma allakäiku, algab uus tagasi pöördumine veel enne jõudmist sügaviku põhja, kuhu see tee viib? Näib aga, et poolel teel peatuma jääda pole enam võimalik. Traditsioonilistes õpetustes leiduvate andmete põhjal otsustades oleme me tõesti jõudnud Kali-Juga lõppfaasi, kus pimeda aja pimedus on kõige sügavam, lõpliku lagunemise aega, kust edasi pääseb vaid läbi kataklüsmi, sest enam ei ole abi lihtsast tagasi pöördumisest, vaid üksnes totaalsest uuenemisest. Kõikides valdkondades valitseb kaos ja segadus. Neil on lastud minna määrani, mis ületab kõik varasematel aegadel ette tulnu. Lähtudes läänest, ähvardavad need valutada kogu maailma. Me teame küll, et nende võit saab olla üksnes ajutine ja mööduv, kuid oma ulatusega on nad märk sellest, et kriis, kuhu inimkond tänapäeval on sattunud, on sügavaim kõigist praeguse ajatsükli vältel esinenud kriisidest. Kas pole me mitte jõudnud sellesse haletsusväärsesse aega, mida on ette kuulutanud India pühad raamatud? Aega, kus kastid on segunenud ja perekondagi pole enam olemas. Piisab enese ümber vaatamisest ning võib nentida, et tänapäeva maailmas on see tõesti nii ja näha kõikjal sügavat mandumist, mida evangeelium nimetab hirmsaks ära kaotamise tööks. Ei maksa luua pette kujutusi olukorra tõsidusest, seda tuleb käsitleda nii, nagu ta on, ilma mingi optimismita, nagu ka ilma pessimismita. Sest nagu me oleme juba öelnud eespool, vana maailma lõpp on uue maailma algus. Nüüd sugeneb küsimus, mis mõte on niisugusel ajastul, milles me praegu elame. Tuleb mõista, et ükskõik kui ebaloomulikud praegused olud ka iseenesest ei ole, on nad ikkagi osa asjade üldisest kulgemisest. See kulgemine, nagu väidab kaugida mõte, on üles ehitatud kõikvõimalike segaduste summast. Ükskõik kui vaevarohke ja segane see aega ei oleks, on tal nagu kõikidel teistelgi kindel koht inimkonna üldises arengus. Ainuüksi tõik, et traditsioonilised õpetused on seda ette näinud, on sellele piisavaks kinnituseks. See, mida me kõnelesime manifestatsioonitsükli üldisest kulgemisest üha süveneva materialiseerumise suunas, annab niisugusele olekule otse sõnalise seletuse ja näitab selgelt, et see, mis on ebanormaalne ja kaootiline ühest piiratud vaatekohast käsitletuna, on üksnes teatud seaduspära avaldumine, kui seda vaadata mõneti kõrgemast ja avaramast vaatekohast. Lisame veel põgusalt, et igasuguse oleku muutumine ja siirdumine ühest tsüklist teise toimub paratamatult pimeduses. Selles osas toimib iseäranis oluline seaduspära, mille rakendusala on väga suur, kuid mille vähemgi ulatuslik käsitlemine viiks meid oma ainest kaugele kõrvale. See pole aga kõik. Nüüdisaeg peab paratamatult olema vastavuses praeguse ajatsükli potentsiaalsuses algusest peale sisalduvate arenguvõimalustega. Ükskõik kui madalal ka ei asuks need võimalused kõiksuse hierarhias, peavad nad sellegi poolest, nagu kõik teisedki, saama tegelikuseks neile määratud korras. Selles osas, nagu traditsioon kinnitab, võib öelda, et tsükli viimasele faasile on omane kasutada asju, mida kõikides eelnevates ajatsüklites kõlbmatuks peeti või tähelepanuta jäeti. Just seda võime me tõepoolest täheldada tänapäeva tsivilisatsiooni juures, kus praegu elatakse mõnes mõttes tõesti vaid sellest, mida eelnevad tsivilisatsioonid endale ei tahtnud. Selles veendumiseks piisab, kui vaadata, kuidas niisugustes idas veel säilinud tsivilisatsioonidest pärit inimesed suhtuvad läänemaisesse teadusesse ja selle tööstuslikesse rakendustesse. Niisugused madalamat laadi teadmised, kui tahes mõtetud nad kõrgema tasandi kogemuse vaatekohalt ka ei ole, peavad paratamatult saama reaalsuseks, kuid see leiab aset vaid ajajärgul, kus ehtne vaimsus on kadunud. Neis eranditult praktilises valdkonnas toimuvates uurimustes saavad olla pädevad vaid inimesed, kes on ise läbinisti materiaalsed, ega ole võimelised teadvustama midagi väljaspool seda. Mida rohkem nad püüavad mateeriat oma teenistusse rakendada, seda suuremas ulatuses muutuvad nad selle orjadeks. See paneb nad tegutsema üha rohkem ilma sihi ja korrapärata ning valguma laiali pelgas paljuses, kuni lõpliku kokku varisemiseni. Selline on põhijoontes ja kõige olulisemani taandatud kujul tõeline seletus nüüdis maailma kohta. Kuid tuleb täie selgusega rõhutada, et seletus ei ole õigustus. Õnnetus, mida ei saa vältida, jääb ikkagi õnnetuseks. Isegi siis, kui kurjast sugeneb hea, ei mineta kuri oma iseloomu. Mõistagi kasutame siinkohal sõnu hea ja kuri, vaid enda paremini arusaadavaks tegemiseks, ilma igasuguse moraalse rõhuasetuseta. Paikkondlikud segadused tekivad paratamatult, kuna nad on vältimatu osa üldisest korrast, kuid sellegi poolest on allakäigu ajastu mingil moel soerdi taoline. Kuigi teatavate loodusseaduste toimel tekkinud, on ta ikkagi hälbimine ja viga. Asjade loomuliku kulgemise tagajärjel sündiv kataklüsm on eraldi vaadatuna ikkagi segadus ja anomaalia. Tänapäeva tsivilisatsioonil, nagu kõikidel teistel asjadel, on kindel põhjus. Kui ta on tõesti tsükli lõpuosa, siis saab öelda, et ta on niisugune, nagu ta peab olema. Või ta jõuab kätte, omal ajal ja kohas. Ent sellegi poolest tuleb tema üle otsustada evangeeliumi sõna põhjal, mida paraku halvasti mõistetakse. Sest pahandused peavad tulema, aga häda sellele inimesele, kelle läbi pahandus tuleb.
Te kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoihing. Luges Jüri Pilliroo.